Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Māja sākums katru gadu aizrit brīnišķīgās svētku sajūtās. Tikko kā aizvadījām Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētku dienu un tulīt jau ir klāta māmiņa diena. Tādēļ šoreiz mūsu raidījums būs veltīts šiem īpašajiem sirsnīgajiem svētkiem – māmiņa dienai. Šajā rītā jūs vispirms ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anitra Roze, taču pēc tam sekos Janas Jansons intervija ar divām jaunām māmiņām – Kristīnu Zaikovsku un Anci Zelču, kuras pastāstīs, cik liels prieks, bet arī liela atbildība ir kļūt par māmiņu. Tomēr dzirdēsim arī to, kā šo lielās atbildības nastu palīdz nest arī tēvi, par ko tik pateicīgas ir Kristīne un Ance. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Jau ziediem rotātas pļavas, jau dziesmām viļņojas gaiss, gaišs zaļums sedz kalnus un gravas, klāt maimēnes debešķīgais. Tā savulaik rakstīja Edvards Vēdenbaums. Pat tiešām skaisti, bet cik daudz skaistāks šis laiks ir cilvēkam, kurš pazīst Dievu un visā dabas krāšņumā, plaukumā un daudzveidībā redz radītāju mīlošo roku. Lai arī ikvienam no jums tas šai pavasarī izdodas. Advents svēstu maija numuru tēma ļauj atgriezties pirmīt lasītajās dzejas rindās, taču tajā pašā laikā ir ļoti praktiska un nopietna pārdoma vērta. Šajā reizē tā sastāv no diviem rakstiem ar vienu mērķi – rosināt pārdomas, kā un kāpēc pārcelties no pilsētas uz lauku dzīvi. Raksta pirmajā daļā sniegtas garīgas pārdomas un praktiski ieteikumi, bet otrajā liecība par to, kā Dievs vada šāda lēmuma pieņemšanā un īstenošanā. Rubrikā vārds mācītājam šajā reizē Ēriks un Anna Galenieki aicina pārdomāt, kādas ir dievības trūkuma sekas. Tās var būt jūtamas nevien ikdienas dzīvē, bet pat draudzē. Ieskatam neliels citāts no raksta. Ja apmeklētais dievkalpojums ļaudis neiedvesmo uz bijību, alkām meklēt Kristu un apņemšanos sākt jaunu dzīvi, kaut kas nav kārtībā. Sludinātājs svētrunas eksegēzē kaut kas nav pareizi, ja tā neizraisa bijības vēlmi. Teoloģiskās diskusijas un dažādi interpretācijas pierādījumi, kur neizraisa bijību un nemotivē meklēt Dievu, paši par sevi ir sekli un pat nenozīmīgi. Bībeles zināšanās, kuras nespēj stimulēt bijību, kaut kā pietrūkst. Bība ir viens no draudzes kalpošanas svarīgākajiem aspektiem, un tiklīdz sludinātājs to satver, viņš var virzīt savu kalpošanas darbu pilnīgi jaunā trajektorijā. Parasti mācītājs kalpo cilvēkiem, kuri ir neiecietīgi pret bijību, ir zaudējuši tās izpratni un kuriem tā ir jāatrod no jauna, lai viņi ne tikai dzīvotu kā dievbīgi dieva dēli un meitas, bet spētu nodot šo bijības mīlestību arī nākamajai paaudzei. Visbeidzot, bijība ir milzīgs spēks. Tieši tāpat kā katrs mūsu sirdspulksts funkcionē kā dzīvības indikators, arī dieva bijība norāda uz mūsu saikni ar Dievu, ka tā ir dzīve. Atgādinu, ka nolicitētais raksts dievbības problēma lasāms māja žurnālā Adventas vēstis. Belšai numurā, kā aizvien atradīsiet sadaļu aktuālais jautājums, kurā šoreiz meklējam atbildus to, vai arī debesīs notiks laulības. Bet lappuse vārds lasītājam vedina domāt par to, kā patiešām nelēti, viegli un populāri, bet patiesi parādīt Kristus mīlestību. Misijas skolas absolvents Ievas Birziņas pētījums par atšķirībām četros evaņģēlijos palīdz ieraudzīt, kā uzrunāt cilvēkus, kur raugās uz pasauli atšķirīgi un kurus tieši tāpēc var ieinteresēt viņu redzējumam tuvāks labās vēsts izklāsts. Emocionāls, faktos balstīts, īss un koncentrēts vai varbūt eksistenciāls un filozofisks. Atklāsmes grāmatas semināram šoreiz noslēguma daļa, kurā sniegts ieskats Kristus sagatavotajos debesu mājokļos. Bet sadaļā veselība iespējams uzzināt pirms kāda laika notikušās veselības nodaļas rīkotās aptaujas rezultātus par dzīvesveidu paradumiem. Lapusīte jauniešiem ģimenes mēnesī maijā piedāvā intervijas ar vairākām jaunajām māmiņām, mudinot pārdomāt, kā bērniņa ienākšana ģimenei tuvina Dievam. Bet lapusīte bērniem ļauj ieskatīties vārnu ģimenes notikumos un tajā, kādas dāvanas Krauna Krūze sagatavojuši savai māmiņai. Citi starpā varēsiet pārdomāt, vai futbola bumba ir tiešām laba dāvana māmiņdienā. Žurnālu Adventas vēstis varat iegādāties gan grāmatu centrā Baznīcas ielā 12, gan Kristīgās literatūras un dāvanu veikalā Āmnis. Nākamajā reizē pastāstīšu jums par kādu jaunu grāmatu, bet šoreiz uz redzēšanos! Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas Kristīgā radio klausītājiem. Mani sauc Jani Jansone, un šīs dienas raidījums būs veltīts mammām, jo arī mēs šajā raidījumā vēlamies atzīmēt māmiņdienu jeb ģimenes dienu. Un šodien pie sevis ciemos esmu aicinājusi divas jaunas mammas, arī savas mīļas draudzenes, Kristīni Zaikovsku un Anci Zelču. Labrīt, meitenes!
Labrīt! Labrīt!
Pastāstiet par savām meitiņām. Kā jūs viņas raksturotu, kā viņas sauc un cik vecas viņas ir?
Mana meitiņa sauc Jūlija un viņai tūlīt būs 9 mēnesīši. Viņa ir ļoti mīlīgs bebītis, daudz smaida, viņai patīk jautrības dažādas, bet viņu arī raksturo piesardzība, bērīgums un arī liela pacietība.
Manu meitiņu sauc Šarlote, un viņai ir gads un 3 mēneši. Savu meitiņu raksturotu kā īstu mīļumu iemiesojumu, jo jau kopš laika, kad viņa izrādīja savas pirmās tādas apzinātās emocijas, viņa sāk mūs mīļot un pēc tam jau dot bučes, un ne tikai mūs kā vecākus, bet arī ģimenes locekļus un tagad jau arī svešus bērnus uz ielas, un tad bieži sanāk tāda situācija, ka veikalā mans bērns vēlas lekt ārā no ratiem, lai varētu samīļot bērnu, un tad es skatos tās otras mammas reakciju, vai drīkst, vai nedrīkst, un jā, un tad viņa tiešām ļoti, ļoti mīl bērnus, un viņai ļoti, ļoti patīk arī dzīvnieki. Un otra lieta, kas viņu raksturot, ir zinātkāra. Viss ir jāredz. Viss ir jādzird, visur ir jāiziet, visam ir jāpieskarās un jāizina šī lielā un plašā pasaule.
Jūs abu gaidīšanas laiks bija ļoti atšķirīgs. Kristīnai ļoti viegls, Ancei ļoti grūts. Kāds bija pārdoms, kas raisījās šajā laikā un kādu šajā laikā jūs iepazināt Dievu?
Es mēdzu saviem draugiem teikt, ka man nebija grūtniecība, bet man bija viegalniecība, ja tā varētu teikt, jo es jutos ļoti labi. Paldies Dievam, strādāju arī līdz pēdējiem brīdim un jutos tiešām stipra. Un tas ir brīnums, ka manī var izaugt dzīvība, ka es varu dot iespēju tai piedzimt un man šķita, jā, Dievs ir varens, un Dievs to tā visu ir iekārtojis, un jā, es jutos harmoniski, es biju laimīga, un bieži domāju un sapņoju par to, kā tad izskatīsies mans bērniņš, jo tu vari domāt un arī gatavoties visam, bet tu neesi gatava līdz mirklim, ka tas bērniņš piedzimst. Un jā, un tad bērniņš piedzima, un tad es iepazinu Dievu kā brīnišķīgu tēvu, kurš par mums rūpējas, un tad es sapratu to beznosacījumu mīlestību, ko tiešām Dievs izjūta pret mums kā pret saviem bērniem, ko es tagad jūtu pret savu meitiņu.
Nevaru teikt, kā Kristīna teica, ka man bija viegalniecība, noteikti ne, grūti bija gaidīt, jā, man tas laiks tiešām bija grūts, gan fiziski grūts, gan arī tas arī atsaucās uz manu emocionālo pasauli un arī emocionāli grūtāks tas bija. Jo tie fiziskie grūtumi ietekmēja to, kā es jūtos emocionāli. Bet šajā laikā Dievs arī bija tāpat ļoti tuvu, un viņš man arī deva tādu skaistus piedzīvojumus, kad es pie viņa nācu un nezinu kāpēc, bet vienmēr viņš man iedrošināja ar psalmu, ka viņš ir mans gans. Un viņš ir gan priekos kopā ar mani, gan arī bēdās, kad mēs staigājam pa grūtu un nāves ielai pat. Un pie tā es arī turējos, arī kad nāca jau klāt dzemdības pie šī psalma un pie Dieva apsolījumiem. Un, bet vēl, ko es šajā laikā darīju, gaidot bērniņu, es ļoti daudz izglītojos, lasīju, un es iepazinu, cik Dievs ir tik visu brīnišķīgi radījis, kā pat es pat nevarēju iztēloties, kāds ir piens, kad tikko bērns piedzimst, kāds viņš ir pēc tām, kādi hormoni dzemdībās izdalās, kādi neizdalās pie kādiem nosacījumiem. Pēc tam, pat kad bērniņš jau ir piedzimst, tur varbūt saka, mammas neizguļās, bet arī kā Dievs gudri izdomājis, kādi tur hormoni nāk palīgā, lai mammas miegs būtu dziļāks un viņi tomēr varētu izgulēties. Jā, tas ir apbrīnojumi, un es šajā laikā iepazinu un iemīlēju Dievu, un arī tagad viņu vēl vairāk apbrīnoju. Es nezināju tādas lietas par viņu, kā viņš mūs tik brīnišķīgi radījis.
Kas ir bijis visizaicinošākais, esot mammai, savukārt, kas visatalgojošākais?
Man personīgi viss izaicinošākais bija pirmais mēnesis, kad meitiņa bija piedzimusi. Jo, kā jau es minēju iepriekš, tam tu neesi gatavs, kamēr tas notiek. Un pirmais mēnesis man bija smags emocionāli. Varētu teikt, ka es biju sapinusies savās emocijās, nezināju, kā justies, un sapratu, ka mana dzīve ir mainījusies neatgrieziniski. Es vairs neesmu viena, un man ir maza dzīvība, par kuru man jāuzņems atbildība visu mūžu garumā. Un šis laiks arī ļoti salauza manu egoismu, tāpēc es uzskatu, ka bērni tiešām ir viena liela svētība ģimenē, jo mēs sākam vairāk domāt par citiem, nevis tikai par sevi. Un jā, tas pirmais mēnesis pagāja, un tad jau palika vieglāk, bet parasti saka, ka pirmie trīs mēneši ir tas adaptācijas posms, lai pirmkārt bērniņš ar tevi sarastu kopā, ar tēti, ar apkārtējo vidi un arī mammai. Tas ir liels adaptācijas posms. Bet visatalgojošākais, manuprāt, ir redzēt pirmos audzināšanas augļus, jo sākumā bebīs tikai guļ un ēd un citas lietas, bet pēc laika, kad tu jau centies tam bērniņam likt kādus pamatus, piemēram, kārtība vai mīlestība vai rūpes pret citiem, un mēs nesitam, mēs esam mīļi un tā, un tad ir prieks redzēt, kā bērniņš pēc savām rotaļām noliek vietā mantas. Kā bērniņš paņem dvielītī, notīra putekļus, jau ņem slotu un sāk slaucīt. Nu, man tas ir ļoti svarīgi, jo esmu kārtības mīlis, un tad es cenšos to pašu arī ielikt savā meitiņā. Un es redzu, kā viņa aiziet un samīļo mazo māsīcu vai brālēnu, kā viņa samīļo tēti vai mani tā mīlestība. Un vēl pirms tam, protams, arī tie pirmie smaidi, pirmais vārdiņš, mamma, tētis, tagad jau māmiņa, tas tiešām kausē manu sirdi. Un jā, tas atsver visu, visus grūtumus, visu. Tas ir tā vērts.
Man visizaicinošākais bija, nu, arī savā ziņā līdzīgi jau kā Kristīnei, kā viņa teica, pierast pie tās jaunās dzīves, kurā tagad es esmu. Un man bija, teikšu atklāt, diezgan bēdīgi skatīties dievkalpojumus, kuros ir visi mani draugi, bet es tur neesmu, un man gandrīz pat raudāt gribējās. Bet, protams, tas ir tajā mirklī, tajā emocijā, tad es tā jutos, bet, protams, tā ir liela laime, ka es varu būt tajā brīdī ar to mazlīt. Un, protams, tā ir arī mana izvēle, jo es esmu izvēlējusies. Es izvēlējos, ka mēs paliekam pirmos mēnešus mājās, mēs nekur neejam, jā, lai aprastu viens ar otru, lai mazais lēnā varētu pierast pie lielās jaunās pasaules, kurā viņa ir nonākusi. Tas man bija izaicinājums pieņemt, jā, ka tagad ir savādāk, bet visatalgojošākais, arī jau Kristīna minēja, ir tie pirmie smaidi, tas mīļums, tās slapjās bučiņas un mazie smiekliņi. Tas brīdis, kad tu esi apmierinājis tā mazā cilvēciņa vajadzības un viņš ir laimīgs. Un to tikai es varu izdarīt, un tas ir kaut kas īpašs, jo bērniņš ir bezpalīdzīgs, viņš ir nevarīgs, un viņam esi tu, un tu esi visu viņu pasauli. Un tas brīdis, kad tu to apzinies, tas ir kaut kas tāds, jā, vau, tas pat vien jau ir tāds atalgojums to apzināties, un ka tu to vari viņam palīdzēt un vari palīdzēt viņam augt un būt laimīgam.
Kā tēti uzņēma mazalīšu ierašanos, kas varbūt mainījās arī jūs ikdienā un viņa attieksmē?
Tētis bija tāpat kā es, mamma ļoti, ļoti laimīgi. Mēs bijām priecīgi uzzinot, ka mēs gaidām bērniņu, un visu šo gaidīšanu, jā, es nebija viena ne savās sajūtās, ne grūtumos, vienmēr bija Valdis, kurš mani atbalstīja un palīdzēja kā vien varēdams. Par to es esmu ļoti pateicīga viņam, un viņš arī iedrošināja uz mājdzemdībām, par kurām es sākumā šaubījos, bet pēc tam jāsaprast, ka tā bija mūsu gadījumā labākā izvēle, un es priecājos arī, ka viņš bija klāt, un viņš arī pats ļoti priecājos, ka viņš varēja būt klāt, kad mazlīt piedzima, un tagad arī, nu jā, tas ir tāds komandas darbs, un to viens pats nemaz, es nezinu, es nespēju iztēloties, kā es to varētu vien pati. Par laimi man ir jāmans vīrs, un mēs to varam darīt kopā, audzināt mazo.
Jā, mans vīrs ļoti priecājās, izrādīja milzu mīlestību un bija ļoti lepns. To vienkārši var redzēt skatienā, ka viņš ir lepns, ka viņam ir meita. Un kad mēs gaidījām bērniņu, tad mēs domājām, nu, meitiņa vai dēliņš, tad mēs nolēmām, nu, tas nav īsti svarīgi. Galvenais, lai bērniņš piedzimst vesels un viss ir kārtībā. Bet kad meitiņa piedzima, tad vīrs teica, zini, es tomēr cerēju, ka būs pirmā tā meitiņa. Tad es sapratu, meitiņa ir tā tēva princesīte. Un nekad neaizmirsīšu sava vīra atbalstu dzemdībās, jo varu piekrist Ancei. Es domāju, ka es to viena neizdarītu, vai arī ja izdarītu, tas būtu daudz smagāk. Un nekad neaizmirsīšu viņa asaru pilnās acis mirklī, kad meitiņa piedzima. Es domāju, tas skats man būs prātā līdz mūža galam. Un bija interesanti skatīties, kā laikam ejot, vīrs satraucis, kā man paņemt meitiņu, kā man viņu nomazgāt, kā man turēt, kā pacelt. Viņš bija ļoti satraucies, jo bērniņš ir tik mazs, tik trausls, bet mammai tas ir mazliet citādāk. Es arī domāju, kā tas būs. Bet jau no paša sākuma, nu, mēs barojam, mēs ņemam, ģērbjam. Tas tā kļūst tā dabiski, bet vīram vajadzēja ilgāku laiku. Viņš teica, nu, izdar lūdzu tu, kad viņa paaugsies, tad es. Un es redzu, jā, tagad jau ir viegli. Viņš var paņemt mazo, spēlēties, vairs nav jāuztraucas, vai es paņemšu viņu pareizi vai nepareizi, vai es neizdarīšu pāri, jo tā ir maza trausla dzīvība.
Jūsu vīri jūs arī ļoti lutināja patiesībā uzreiz pēc dzemdībām, vai ne? Nu, pastāstiet.
Jā, mans vīrs, es nemācēju mainīt pamperus, jo viņš mainīja pamperus, un man tas bija. Es biju pilnīgi gan izlīdz izmisumam, kad viņš man atstāja vienu pašu pirmo reizi mājās ar mazonu, sapratu, ka man tas pampers būs jāmaina, man viņa būs jāmazgā, un es biju tieši satraukusies, kā tas būs, kā es to varēšu. Jā, viņš man ļoti lutināja un ļoti palīdzējis, nebija viena jātajos arī naktīs, kad jāceļas, un arī es baroju, viņš nomainīja pamperīti un arī tāpat vienmēr visas masāžas un, nu jā, negribas lielīties, bet es ļoti izbaudīju to laiku un priecājos, ka viņš man tā atbalstīja.
Mums bija tāpat. Varbūt negluži pamperu mainīšanā, bet citās lietās. Mans vīrs pēc dzemdībām sāka gatavot visas ēdienreizes, jo tas sākums ir tāds, tu paliec ar to mazo bērniņu. Un sākumā ir haoss, visas mantas kaut kur mētājas, pamperi, tu vairs neko nesaproti, un man tas arī bija tāds pārbaudījums, jo man ļoti patīk kārtība, kā jau es minēju, un tad es domāju, nē, tagad galvenais ir bērniņš, un laiks šai adaptācijai mums atpūsties, un tad mans vīrs gatavoja, un, protams, nu, brauc uz veikalu, visu atvedu, pat uzkopa māju, un vienmēr visu man pienes pie pašas gultas, un tad es domāju, jā, tāpēc ir ģimene, ka Dievs tiešām to ir tā iekārtojis, ka mums ir šis otrs cilvēks, šis lielais atbalsts.
Kas jūsuprāt ir ģimene? Un kāpēc Dievs tādu izveidoja? Un ko jums personīgi tā māca par mūsu debesu Tēvu?
Manuprāt, ģimene ir svēta savienība, Dieva iestādījums. Jo ģimene jau bija ēdene, ēdens laikā, ēdenē. Un es uzskatu, ka ģimene ir vieta, kur tu jūties kā mājās. Tālēn izsakoties miera osta, kad apkārt vētra strako. Parasti tas ir pirmais, kas man ienāk prātā. Un Dievs to izveidoja, lai mēs nebūtu vienu. Bībelē, pirmajā Mozes grāmatā, otrajā nodaļā, 18. pantā ir teikts, un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilst viņam. Un es arī domāju to, ka ģimene ir vieta, kurā mēs varam mācīties par Dievu mīlestību. Kā jau es minēju, kad bērniņš ienāk ģimenē, tad tu iepazīsti to Dieva beznosacījumu mīlestību un kā ir, ka tu liec otra vajadzības augstāk par savām un ka tu mācies un tu veido savu raksturu. Tāda dzīves skola arī, kur mēs gatavojamies patiesībā dzīvē debesīs, lai, nu, ja mēs nevaram sadzīvot ar savu laulāto vai ar kādu no radiniekiem, nu, tad mēs saprotam, ka mums vēl daudz jāmācās, mums jāaug un jāpieslīpē tas raksturs. Tāpēc, jā, un jā, mūsu debesu tēvs ir mīlestība, un es uzskatu, ka viņš mums vēlas dot to labāko, un mēs esam daļa arī no viņa lielās ģimenes.
Jā, Dievs ir mīlestība, un man šķiet, ka mīlestība vienatnē nav iespējams izpaust. Tad tā sanāk kaut kāda pašmīlestība, tāds egoisms drīzāk jau. Un Dievs radīs cilvēkus, jā, lai arī viņi būtu kopā attiecībās, kopā ģimenē augtu. Es arī esmu piedzīvojis, ka ģimene ir kā skola, kur mūsu raksturi tiek audzināti, skoloti, kur Dievs māca tik dažādas lietas gan par sevi, gan par mums pašiem. Viņš mūs audzina caur dažādiem piedzīvojumiem un grūtībām arī, kurām kā ģimenei kopā jāiet cauri. Un ģimene ir arī tāda vieta, kur mēs varam piedzīvot žēlastību. Un es ļoti gribu un mācos un cenšos, lai arī mana ģimene būtu vieta, kur piedzīvot žēlastību. Es arī pēdējā laikā esmu vairāk domājis par to, ko nozīmē, ka Dievs ir žēlastība. Un lai ģimene būtu vieta, kur es varu atnākt, kāds es esmu, ka es varu būt netīrs, varu būt nosmērējis, varu būt kļūdījies, bet es zināšu, ka mani tur gaida un mīl un man piedod, man žēlo. Un es esmu priecīga, ka es arī varu kļūdīties, bet es zinu, ka man tiks piedots un ka mēs kopā ar Valdi arī varam augt kā ģimene, un to es arī gribu Jūlijai iemācīt un nodot, ka kļūdīties nav slikti, ka tas ir ceļš uz izaugsmi un ceļš, kā mēs augam.
Vai ir kaut kas pamainījies, kā skatāties uz savām mammām, kuras pašas par tādām esat kļuvušas? Un ko varbūt esat mācījušās no savām mamām un ko visvairāk viņās jūs novērtējat?
Jā, noteikti ir mainījies. Es tagad, man visas mammas, kuras redzu, uzlūkoju kā varones. Un arī savu mammu, protams. Tagad es pat tiešām varu novērtēt un viņai no sirds pateikt paldies, ka viņa pie manis bijusi naktīs, kad es biju slīma un... To var tikai saprast, ka tu pats ar kaut ko tādu tiešām saskaries ikdienā, ka tas tik nenovērtējums rūpes un tā mīlestība, kā ar kādu viņa man ir mīlējusi. Un es ticu, ka viņa un tāpat arī visas citas mammas, viņas savam bērņam dara labāko, ko viņas saprota, ko viņas tajā brīdī var izdarīt. Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam būt mammas un piedzīvot to un ka mēs varam pateikt arī paldies savām mamām, es priecājos arī, ka viņa ir dzīva vēl, un jā, kas ar viņu var satikties, no viņas arī šodien vēl tik daudz ko var mācīties, un no bērnības es atceros, ka mamma man mācīja psalmus, viņa man psalmus zīmēja, un es pēc tiem zīmējumiem mācījos runāt psalmus, un viņa man arī ļoti daudz dziedāja dziesmiņus, un tie man bijuši tādi atmiņā palikšu tādi mīļi brīži, kad mēs kopā dziedam, un es arī tāpēc kopā ar Jūliju dziedu un ceru arī viņai audzināt šo te dievbijību, tādu bijību dievu priekšā un darīt viņai bībeli saprotamu un mīļu. Un man ar mammu vienmēr bijis kopā jautri. Mums ir bijuši neskaitāmas situācijas, kur mēs esam, nu, smēšās līdz pēdējiem gandrīz gar zemi krizdamas, un man liekas, tas tādi tie mīļie brīži, kas mums bijis tik daudz bērnībā arī, un visu laiku, pat tagad, kad viņi atbrauc pie manis, mums ir kopā ļoti jautri, un es arī to gribu ar Jūliju, ka mums būtu tādi tuvi mīļi brīži un smieklīgi brīži, kas satuvina, Un tāpat kā es ar savu mammu vēl tagad, es varu teikt, ka viņa ir man labākā draudzene. Es ļoti gribētu, ka mēs ar Jūliju arī varētu nākotnē būt tik tuvas.
Nu, jāatzīst, ka es vienmēr esmu skatījusies savu mammu ar tādu abrīnu un ar milzu pateicību, jo gadiem ejot, es esmu pamanījusi, kādus upurus man mamma ir nesusi manis dēļ. Un, protams, ka ir pieļauts kādas kļūdas, bet mēs visi pieļaujam kļūdas. Un galvenais ir tās pamanīt un nožēlot tās un mainīties. Un, jā, es varu piekrist Ancei. Pēc dzemdībām es uzskatu, ka ikviena sieviete, kura ir māte, ir varone. Jo tas tiešām ir gan fiziski, gan emocionāli ļoti smagi, bet tas ir tiešām skaisti. Un tagad es tiešām arī padomājot par savu bērnību, saprotu, kāpēc varbūt mana mamma tajā laikā rīkojās tā, vai kāpēc viņa kaut ko tādu pateica, jo, kad ienāk bērniņš ģimenē, tikai tā tu saproti, spār, kas ir mamma, kas ir mammas loma, un jā, mana mamma man jau kopš pašas bērnības ir mācījusi darba tikumu. Atceros, bieži vēlējos iet ārā spēlēties arī ar tevi, Jana. Tev bieži bija jāgaida, jo Kristīnei bija jātīra istaba vai jāravē zemenes vai kāds cits darbs, jo jās esmu vienīgais bērns ģimenē. Un līdz ar to man nebija, ar ko dalīt šos pienākumus. Bet es esmu ļoti pateicīga savai mammai, jo tas rūdīja man raksturu, veidoja disciplīnu. Un es uzskatu, ka Dievs ir darbojies ar manu mammu, ka es joprojām esmu draudzē, joprojām esmu pie Dieva, jo vienmēr bija svarīgi, baznīcā mēs sēžam klusu, mēs neiem ārā spēlēties, mēs sēžam blakus mammai un tētim, un es dzirdēju šo vēsti. Un bija šī disciplīna, un man pat nevienā brīdī nebija tāda sajūta, ka es to nevēlos, ka es vēlos doties kaut kur prom, ka man kaut kas vilinātu. Protams, Dievs strādā, bet caur manu mammu, un par to es tiešām esmu viņai pateicīga, un es ceru, ka es varēšu arī šīs īpašības ielikt savā bērnā, ņemot to kā piemēru. Un, protams, arī mācīties no kļūdām, es ticu, ka es pieļaušu savas kļūdas, bet man ir Dievs, kurš man uzklausīs, kurš man piedos un kurš man palīdzēs augt un kļūt par brīnišķīgu mammu savam bērnam.
Paldies manas mīļās mammas un manas mīļās draudzenes, ka bijāt šodien pie manis, stāstījāt par savām meitām un mammām un pieredzi un, jā, gribu jums arī, mīļie radio klausītāji, novēlēt samīļot tās savas mammas cieši, kam tas nav iespējams, arī kādu savu tuvinieku, draugu iepriecināt, iedrošināt un novērtēt, jebkuru cilvēku, kas jūsu dzīvē ir bijis nozīmīgs, kas ir veidojis to jūsu dzīves gājumu, varbūt bijis klāt kādā pagrieziena punktā, jo reizēm tie ir arī citi ļoti nozīmīgi un dārgi cilvēki. Un tāpēc novērtēsim tos, kas mums ir blakus, jo nekad jau nevaram zināt, cik ilgi tas tā būs. Un priecāsimies, kamēr vien tas ir iespējams. Tāpēc, lai šī nedēļa jums tāda mīlestības, sirsnīguma un pateicības pilna. Un pasakiet to arī skaļi saviem draugiem, radiem un visiem citiem, ko jūs satiekat. Jūs klausījāties māmiņa dienai veltītu raidījumu, un pie manis bija Ance Zelča un Kristīna Zaikovska, un ar jums kopā bija arī es, Jana Jansone. Līdz citai reizei.
Mūsu raidījums šajā rītā ir izskanējis. Nākamo raidījumu būs iespējams dzirdēt sestdien pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien pulksten 10:30 no rīta. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Lai priecīga jums šī turmākā diena!